Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijah Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya hari ini hari Rabu. Mungkin ramai yang ada plan untuk ke mana-mana. Tapi pastinya ramai pagi ini di antara kita tengah bersiap sedia untuk pergi ke kantor, pergi ke kerja. Tapi apapun anda, kalau sempatlah sambil siap-siap tu tengok kita. Ini kami nak bawakan tumpuan di Astro Awani dan astroawani.com. Berita-berita yang mungkin anda terlepas pandang. Salah satunya ini perkembangan yang saya kira tular semalam ya Hafizi berkenaan dengan tanah mendap, yang mana videonya kalau kita percaya ramai juga yang telah pun menonton berkenaan dengan kawasan di sekitar Seri Kembangan tu, apabila ada jalan raya tu, separuh pada jalan raya tu dilihat jatuh ke bawah. Itu ada mendapan, dipercayai ada mendapan yang berlaku, dan perkara ini juga dilihat sangat menakutkan. Visual seperti yang anda boleh tonton ketika ini, inilah visual yang tular, yang mana turut mengakibatkan 5 kenderaan rosak daripada kejadian itu yang berlaku sebenarnya di jalan LP1A/2 Lestari Perdana Bandar Putra Permai, dan ia rosak selepas tanah mendap berlaku pada kawasan itu. Dan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor ada berkata bahawa pihaknya telah menerima laporan daripada orang ramai berkaitan dengan perkara itu sekitar jam 6:30 petang, dan 6 anggota bomba bersama pegawainya telah pergi ke lokasi kejadian. Dan sebaik tiba, bomba berkata bahawa mereka mendapati bahawa ada mendapan berhampiran longkang sehingga mengakibatkan 5 kenderaan pelbagai jenis mengalami kerosakan. Saya kira sepanjang kita ni lah tak pernah kita tengok kejadian macam ni berlaku ya Fizik.
Betul. Saya tengok video tu dari segi kejadian tanah runtuh tu smooth saja dia turun. Jadi saya kira betul apa yang dikatakan. Mungkin kita jarang dapat lihat video-video sebegini. Namun ini yang telah pun berlaku. Selalu berlaku apabila cuaca kita tidak menentu, pertama disebabkan oleh faktor cuaca, hujan lebat dan sebagainya, yang akan mengurangkan dari segi ketahanan lerin itu. Mungkin kita juga ingin melihat kepada dari segi penyelenggaraan lerin dan juga cerun itu sendiri. Penyelenggaraan ini sangat penting sebenarnya untuk kita pastikan ada aliran air dalam, iaitu apabila lerin itu dibuat, mesti ada aliran air supaya air itu tidak terkumpul dan akhirnya boleh merisikokan untuk lerin itu runtuh. Itu yang pertama. Kedua, tadi melihat kepada keadaan faktor cuaca. Kedua-dua faktor ini perlu diambil kira oleh semua pihak semestinya, dan ia juga harus diberikan penumpuan terutamanya oleh JKR. Sebagai contohnya, ini antara agensi yang banyak monitor kepada kerosakan-kerosakan jalan raya dan juga harus memastikan dari segi keselamatan orang awam. Kedua juga perlu dilihat oleh mungkin dari segi pembangunan ataupun mereka yang membangunkan sesebuah kawasan itu sendiri. Dan pasti pemaju sebenarnya. Pemaju perlulah perlu memastikan juga lerin-lerin ini dikawal dan juga lerin ini dalam keadaan yang baik supaya ia tidak merisikokan orang ramai. Itu kita melihat kepada isu pemendapan dan juga isu melibatkan keselamatan pengguna ini. Kalau kita lihat juga sebelum ini, JKR ada telah pun mengeluarkan, telah pun mengesan beberapa spot ataupun beberapa lokasi kejadian yang boleh dikatakan berisiko untuk menghadapi tanah runtuh. Ini secara seluruhannya di seluruh Malaysia lah, iaitu di 104 lokasi bencana babitkan Jalan Persekutuan dan juga Jalan Negeri. Kerosakan jalan dan juga tanah runtuh ini antara kawasan-kawasan yang telah pun dikenalpasti oleh JKR sebelum ini yang kami bawakan di astroawani.com. Cumanya kalau kita lihat juga tadi kita bercakap mengenai dari segi situasi dalam negara kita, apa tindakan yang harus diambil oleh pihak berkuasa, begitu juga oleh pemaju untuk kita pastikan keselamatan. Dan kali ini juga kita nak lihat kepada satu lagi isu, di mana isu dalam negara kita. Kalau kita lihat kepada program vaksinasi dalam negara kita, alhamdulillah kita telah pun mencapaikan satu tahap yang boleh dibanggakan. Kita telah pun memulakan dos penggalak dan sebagainya. Dan ini satu lagi perkabaran gembira boleh saya katakan, Gigi. Melihat kepada sumbangan yang diterima oleh Malaysia daripada UAE, sumbangan vaksin, iaitu sebanyak 500,000 dos vaksin. Mungkin Gigi ada kupasannya, Gigi.
Ini berkaitan dengan sumbangan daripada United Arab Emirah, yang mana 500,000 dos vaksin Sinopharm telah pun diberikan kepada negara kita. Dan Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata ia merupakan fasa pertama daripada keseluruhan 1 juta vaksin Sinopharm yang bakal diterima bagi mempergiatkan usaha mendepani pandemik COVID-19. Dan katanya sumbangan itu adalah bukti kepada ikatan diplomatik antara Malaysia dan juga UAE yang telah lama terjalin dalam pelbagai aspek serta akan diperkukuhkan demi kepentingan. Dan katanya kita Malaysia sangat bersyukur kerana dapat menyaksikan penyampaian rasmi sebanyak 500,000 dos Sinopharm yang merupakan sebahagian daripada 1 juta dos yang disumbangkan oleh UAE kepada Malaysia. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed Zayed Al Nahyan yang telah pun menyampaikan sumbangan ini kepada kerajaan dan rakyat Malaysia. Dan katanya sumbangan ini akan melalui dua fasa. Fasa pertama diberikan kepada rakyat Malaysia, manakala baki 500,000 lagi adalah fasa kedua yang akan dihantar dalam tempoh 2 minggu lagi. Dan kita tahu ketika ini Malaysia sedang dalam proses memberikan dos penggalak kepada semua. Tetapi bagaimanapun, kita juga dalam proses pemberian vaksin kepada kanak-kanak 5 hingga 11 tahun, tapi dengan sumbangan ini kita tidak tahu sebenarnya apa mungkin perancangan kementerian sendiri berkenaan dengan 500,000 Sinopharm, sebab kerana kita tahu sekarang ni booster shot itu dos penggalak itu dua ataupun 3 vaksin saja yang digunakan. Tak silap saya hanya 2 lah, Pfizer dan juga AstraZeneca. Dan tak pasti bagaimana Sinopharm ini dengan sumbangan ini bagaimana ia membantu merancakkan lagi pemberian ataupun program imunisasi dalam negara kita.
Dan juga kalau kita lihat kepada itu perkembangan vaksin, satu lagi perkembangan yang juga menarik perhatian kita yang juga menjadi highlight juga di laman web kami di astrawani.com adalah mengenai status kesihatan bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dilaporkan sebelum ini telah pun dirawat di Institut Jantung Negara. Dan kalau kita lihat sejak beberapa hari yang lalu, segala update terkini, perkembangan terkini telah pun dimaklumkan oleh anaknya sendiri iaitu Datin Paduka Marina Mahathir. Dan ini perkembangan yang baru boleh kita kongsikan kepada anda semua. Satu kenyataan telah pun dikeluarkan oleh Datin Paduka Marina Mahathir sekitar jam 7.03 minit malam semalam, di mana telah pun memperincikan keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir Mohamad menunjukkan peningkatan hari ini. Dan beliau mempunyai selera makan yang bertambah baik dan sempat berseloroh dengan ahli keluarga yang berada di sisi beliau di IJN. Dan Tun Dr. Mahathir juga diberitahu mengenai ucapan selamat yang disampaikan oleh begitu ramai pihak, termasuk pemimpin-pemimpin negara asing serta orang ramai. Dan Tun Dr. Mahathir serta keluarga berasa terharu dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan agar beliau segera pulih. Dan beliau juga memohon agar orang ramai tidak terlalu bimbang mengenai keadaan kesihatannya. Setelah saya melihat sendiri kenyataan ini, sedikit rasa lega jugalah. Kerana kita tahu Tun Dr. Mahathir Mohamad ini seorang negarawan yang ramai menghormati beliau. Dan pastinya kita mendoakan kesejahteraan dan supaya Tun Dr. Mahathir Mohamad cepat sembuh. Apapun, untuk mendapatkan perkembangan terkini, anda boleh lawat ke Marina Mahathir di laman Twitternya. Segala perkembangan mengenai Tun Dr. Mahathir Mohamad akan beliau kabarkan di situ. Dan jangan terpedaya dengan kabar-kabar angin dan juga berita-berita palsu. Sebelum anda berkongsi, pastikan anda cek dulu berita-berita itu. Adakah sahih ataupun tidak, Gigi?
Ya, pastinya kami di Astro Awani mendoakan kesejahteraan dan kesihatan Tun Dr. Mahathir itu. Semoga Tun M cepat-cepat sembuh dan boleh keluar menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi kita tahu sebelum ini Dr. Mahathir pun telah pun dilaporkan berada di rawatan rapi coronary IJN dan berada di bawah pemantauan rapat oleh pakar perubatan di situ. Dan kita tahu sebelum ini beliau juga telah dimasukkan ke IJN bagi menjalani prosedur perubatan elektif pada sekitar 7 Januari lalu sebelum kita tahu ada perkembangan dan perkembangan yang dibawakan oleh anak Tun M sendiri, Datin Paduka Marina Mahathir. Selain daripada itu, saya juga nak bawakan ini perkembangan pilihan raya negeri Johor yang mana Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan juga merupakan Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda berkata bahawa mungkin akan bertanding pada PRN Johor jika diadakan tidak lama lagi. Dan Pengerusi Muda Johor Muhammad Azrul Abdul Rahani berkata Syed Saddiq yang juga Ahli Parlimen Muar itu mempunyai kelebihan kerana berasal dari negeri itu. Dan sekiranya Muda bertanding, kita akan pastikan calon daripada parti ini merupakan anak tempatan. Dan katanya Muda Johor yang kini mempunyai keahlian lebih 12,000 orang sedang mempersiapkan jentera dan manifesto parti dalam menghadapi PRN itu, selain bakal menggerakkan jentera di semua kawasan pilihan raya. Dan kita tahu pada PRU ke-14, Syed Saddiq yang merupakan calon untuk Pakatan Harapan daripada Bersatu yang bertanding atas tiket PKR telah menewaskan penyandang Parlimen Muar Datuk Seri Razali Ibrahim pada PRU yang ke-14 dan juga calon PAS Abdul Aziz Talib dengan majoriti 6,953 undi untuk Parlimen Muar. Tapi kita tak tahu ketika ini Syed Saddiq akan bertanding di DUN mana, tapi apapun perkembangannya pasti kita akan bawakan dari masa ke semasa. Adakah juga persoalan juga ya Hafizie, adakah MUDA akan meletakkan calon kepada semua pada setiap DUN dalam Johor ini? Itu semua belum lagi terjawab, tapi yang pasti telah pun confirm kat sini sah bahawa Syed Saddiq akan bertanding pada PRN Johor. Dalam masa yang sama, ada perkembangan berkenaan dengan siapa bertanding atau tidak. Ini juga teka-teki yang ramai mempersoalkan di luar sana, yang mana Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun memaklumkan bahawa beliau mungkin tidak akan mempertahankan DUN Gambir yang telah dimenangi pada PRU ke-14 pada PRN Johor nanti, dan langkah itu bagi membolehkan beliau tumpukan sepenuh masa kepada soal yang lebih utama di peringkat Parlimen dan Pusat serta uruskan hal-hal berkaitan parti. Ini dua perkembangan yang berasingan. Satu, sahkan akan bertanding. Satu lagi telah pun maklumkan bahawa tidak akan bertanding pada PRN Johor ini.
Ya, itu kita melihat kepada update terkinilah mengenai PRN Johor yang saya kira pada Februari nanti, sekitar 6 Februari kalau saya tak silap, iaitu SPR akan mengadakan mesyuarat untuk menentukan tarikh-tarikh penting bagi PRN Johor ini. Bilakah undi awal, bilakah tarikh pengundian dan bilakah penamaan calon, semua tarikh ini akan dimaklumkan pada bulan Februari nanti oleh SPR. Dan kalau kita lihat juga, melihat kepada pembabitan MUDA yang katanya Syed Saddiq iaitu presidennya akan mengetuai ataupun akan menyertai dalam PRN Johor ini, dan juga kita lihat tadi Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan mencalonkan diri dalam PRN Johor nanti. Ini antara cakap-cakaplah daripada orang-orang politik sendiri. Kadang kita lihat pada ketika ini banyak ahli politik sudah pun menggerakkan satu usaha untuk memberikan peluang kepada orang-orang muda untuk bertanding ataupun untuk dicalonkan. Kalau sebelum ini kita lihat selagi orang itu mungkin belum mendapat suatu kuasa itu, mereka tetap akan dicalonkan dan sebagainya. Tiadalah peluang dan juga tiadalah ruang untuk orang muda. Jadi kita melihat kepada satu sistem demokrasi yang semakin bertambah baik dalam negara kita. Ini yang telah pun diperjelaskan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan sendiri yang katanya UMNO menyifatkan penyertaan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda untuk bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Johor sebagai satu proses untuk meraihkan demokrasi yang tiada sesiapa pun boleh menghalangnya untuk bertanding. Kata Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, semua pihak berhak untuk bertanding dan UMNO sebagai parti yang terbesar di negara ini melihat ia sebagai dinamika dalam politik. Katanya tiada halangan, teruskan, mereka boleh ataupun mereka telah diluluskan pendaftaran dan tiada siapa yang boleh menghalang MUDA ataupun parti-parti lain untuk bertanding, dan undang-undang tidak boleh menghalang. Ini adalah demokrasi. Itu yang telah pun diperincikan. Dan kalau kita lihat juga di PRN Melaka, UMNO juga telah pun memberi peluang kepada anak-anak muda dan juga kepada calon-calon muka-muka baru untuk bertanding, dan akhirnya telah pun memenangi 21 ataupun 22 kerusi daripada 28 kerusi yang dipertandingkan. Ini menunjukkan ramai masyarakat kita sudah pun ataupun mungkin mereka lebih menerima muka-muka baru ini daripada muka-muka yang lama, dan ini juga harus di naratif yang sama juga harus diberikan ataupun harus dilakukan di Johor untuk kita dapatkan lebih ramai lagi pengundi-pengundi baru, JJ.
Ya, tapi dalam masa yang sama, apa yang uniknya berkenaan dengan PRN Johor ini dalam kita bercakap mengenai meraihkan demokrasi, ya, antara fakta yang perlu kita ingat untuk PRN Johor ini, lebih kurang 749,000 sahaja adalah merupakan jumlah pengundi muda yang berusia 18 tahun ke atas. Itu merupakan satu fakta yang saya kira menarik apa yang kita nak lihat pada PRN Johor, yang mana kalau kita tengok daripada segi statistiknya, pertambahan pengundi itu adalah antara 20 hingga 30% yang merupakan pengundi-pengundi muda dalam 56 kawasan DUN seluruh Johor itu juga. Tapi bagaimana apa yang dikatakan oleh Dato' Datuk Seri Maslan ini dalam meraihkan demokrasi. Bagaimana sebenarnya bukan penerimaan itu, bukan kita fikir daripada segi rakyat, tapi sebenarnya penerimaan dari segi pemimpin-pemimpin politik itu kan. Macam mana mereka sebenarnya menerima mungkin akan banyak ada calon-calon muda selepas ini. Bagaimana mereka memberi laluan sebenarnya kepada calon-calon ataupun muka-muka baru ini dalam mentadbir negeri Johor itu. Tapi apapun yang perlu digusarkan di sini kepada calon-calon nanti adalah pengundi-pengundi muda tu, angka dia sangat tinggi, dan juga bagaimana mereka nak menarik hati, apa manifesto yang mereka nak bawakan untuk menarik minat pengundi muda ini. Kerana kita tahulah orang-orang muda ni dia orang punya pandangan ataupun knowledge mereka tentang politik Malaysia ni lebih besar, lebih saya kira lebih banyak terdedah kerana apa yang berlaku dalam negara kita sekitar 1 hingga 2 tahun ini. Mereka sudah tengok perkembangannya, pastinya mereka mempunyai pendapat dan juga apa yang mereka rasakan berkenaan dengan politik dalam negara. Apapun, kita lihatlah nanti pada PRN Johor. Kita nak tunggu pengumuman daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia juga. Tapi apa pun, saya kira kita nak perlu berhenti berehat seketika. Ya. Kembali selepas ini kita nak bawakan lebih banyak cerita-cerita di astroawani.com.
Silakan Adik Aziz buat laporan mengenai pasar ni, Adik Aziz. Apa gambar ni dia?
Pasar ni ialah pasar basah yang orang awam selalu main untuk membeli bahan-bahan untuk masak dan membeli bahan-bahan untuk makan ketengah hari lah. Ni adalah pasar dia. Bahagian pertama kita akan jumpa bahagian santan, dan bahagian kedua kita ada bahagian sayur ya. Dan bahagian ketiga kita ada apa ni? Kita ada bahagian rempah-rempah dan kayu halba apa semualah. Dan situ adalah kedai sayur mak saya. Ini ya. Ini adalah kedai sayur mak saya, dan ini dua meja lah. Sayur mak saya dua meja lah. And then ini adalah bahagian ikan. Bahagian ikan ni lah, ikan laut lah kan. Ada ikan temenung, ikan siakap, ikan kayu, udang dan sebagainya lah. Dan bawah tu sekali adalah tempat proses ayam, di mana ada ayam mentah lah, ayam daging untuk orang buat rendang ke goreng ke apa sajalah. Okey, itu saja laporan saya dari Astro Awani. Terima kasih.
Interview sikit, ada interview dia, Pak. Saya nak rega apa nama
dia. Cik Lee boleh bercakap?
Cakap.
Macam ni, macam kerja kat sini macam mana? Best ke tak best ke?
Best juga, Adik. Best tak best tengoklah keadaan ya. Tekor laku-laku, tekor tak laku-laku lah.
Okay. Itu saja.
Okey, terima kasih.
Terima kasih. Okey, dan setelah kita telah interview ikan, kita akan interview sayur pula lah. Okey.
Sayur.
Okey, Datin Syakila, sila bercakap. Berapa lama dah meniaga sayur macam ni?
Datin, bila dah jadi Datin? Dah 12 tahun.
12 tahun, ha? Bagaimanakah meniaga? Adakah laku atau tidak laku?
Alhamdulillah,
rezeki kepada Allah. Okey, sekarang ni kita akan interview Mak Cina, iaitu Mak Long Mazlina Ahmad. Encik Mazlina, sila bercakap.
Nak cakap apa tu? Nak tanya orang, oh, mana jawab?
Ada berapa lama dah meniaga?
4 tahun dah kat sini.
Ya, itu tadi menarik sekali. Saya masa tengok Hadi kita punya wakil Astro Awani di Kedah tweet berkenaan dengan video ni. Oh, sangat menariklah. Lucu pun lucu juga. Tapi apa pun keberanian dan juga saya kira keyakinan adik bernama Haziq ni memang tular menyebabkan ramai yang tertarik dengan apa yang disampaikan. Apa pun saya kira banyak sebenarnya pengaruh berita kepada orang ramai di luar sana, termasuk kanak-kanak ni pun nak jadi pembaca berita juga wartawan kan.
Betul, ini yang telah pun dilaporkan semalam juga. Saya sempat juga ataupun wartawan kami sempat meneramah ayah kepada Haziq ini. Katanya Haziq ini mempunyai minat yang mendalam terhadap masak-memasak ataupun ingin menjadi chef. Sekarang ni pun katanya sudah pun pandai masak dan juga pandai buat kek, buat kuih dan sebagainya. Itu antara perincian yang telah pun diberikan. Dan menarik di Astro Awani juga kita bawakan, kita terus lintas langsung daripada Sungai Petani untuk dapatkan Haziq dan segala perinciannya mungkin kita akan bawakan nanti Gigi.
Ya, tapi menarik sekali tadi tu ya interview tu. Lepas interview ikan, interview sayur. Ya. Tapi apa pun kita nak lebih banyaklah ya apa mereka yang berbakat macam adik Haziq ni, sebab apa tahu bila saya baca komen lepas tweet daripada Hadi tu, ramai yang mahukan Awani buat Awani Junior. Bawakan adik-adik yang seusia Haziq ni untuk apa ni pamerkan bakat mereka. Tapi memang jarang yang kita dapat lihat Haziq ni, kalau dia pronunciation dia pun cantik, cara penyampaian dia pun baik. Cuma mungkin kalau kita boleh asah lagi, mungkin lagi boleh jadi apa, boleh lawan awak lah Fizik.
Itu mungkin antara projek-projek kita seterusnya, tapi kita masih lagi dalam perancangannya. Cumanya bakat-bakat seperti Haziq ni perlu digilap. Dan mungkin boleh satu hari nanti kita jadikan dia sebagai muka hadapan di Astro Awani. Itu terserahlah kepada manajemen dan juga pengurusan di astroawani.com sendiri. Dan
kalau kita tadi juga, tu, kalau tadi juga, tu tak tanya, awak tak tanya, macam mana?
Yang mana?
Kenapa tak tanya kan?
Oh, tanya tadi soalan. Kali dia dah tanya soalan, sila bercakap.
Tanyalah soalan dulu.
Betul, okay. Kelakarlah. Cumanya kalau kita lihat, Haziq ni famous ataupun video yang telah pun viral oleh Haziq ni ada disebabkan oleh satu video yang berdurasi 47 saat sebelum ini yang memaparkan bagaimana Haziq ini melaporkan ada ular sawa, seekor ular sawa di area di pasar berkenaan, dan video itu telah pun mendapat ciapan saya kira beribu-ribu. Akhirnya orang dah lihat bagaimana agaknya bakat yang ada pada Haziq ni, dan Esrawan ni cungkil lagi bakat yang kita interview dia untuk dia melaporkan situasi semasa di pasar itu sendiri, Ajiji.
Tapi itulah sedikit sebanyak kita tengok perkara ini kan, macam rasa happy lah kita tengok kan, sekurang-kurangnya apa yang kami sampaikan, media yang menggerakkan wartawan-wartawan di lapangan sedikit sebanyak memberi inspirasi rupanya kepada kanak-kanak di luar sana. Tapi apa pun, kita harapkan adik Haziq teruskan cita-cita adik Haziq tu untuk jadi chef di masa hadapan. Mungkin kalau ada rezeki, ya, boleh datanglah kita nak jumpa di Astro Awani kalau boleh kita jumpa nanti kan.
Jadi chef celebrity nanti.
Kan? Tapi apa pun, saya nak bawakan ini berita. Kita pun nanti akan nak menyambut kaum Tionghoa dalam negara kita akan menyambut Tahun Baru Cina. Ini pesanan daripada PLUS juga kepada pengguna-pengguna lebuh raya yang menggalakkan menggunakan plan waktu perjalanan TTA yang dikeluarkan oleh PLUS Malaysia Berhad kerana jumlah trafik harian mungkin dijangka meningkat kepada 1.4 juta kepada 1.6 juta kenderaan bagi tempoh 28 Januari hingga 6 Februari sempena Tahun Baru Cina. Dan Ketua Pegawai Operasi PLUS juga berkata bahawa pengguna dari Lembah Klang yang ingin melakukan perjalanan ke utara seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Utara Perak supaya memasuki lebuh raya sebelum 10 pagi. Lepas tu mungkin trafik akan sesak dan mungkin akan anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Tapi apa pun, PLUS telah memberi peringatan di sini. Anda bolehlah merancang waktu perjalanan anda sebaik mungkin.
Itu antara penjelasanlah, salah satu kaedah untuk kita kurangkan kesesakan dan juga mungkin dari segi perjalanan memudahkan perjalanan orang untuk pulang ke kampung halaman. Dan kalau kita lihat juga sebelum ini banyak SOP-SOP mengenai Tahun Baru Cina telah pun dikeluarkan oleh kerajaan mengatakan mungkin boleh aktiviti lawat menziarahi dan sebagainya boleh dilakukan, dan pastinya ia akan menjadi daya semangat untuk orang apabila dah boleh merentas negeri, apabila dah boleh semawat ke rumah orang, pasti ramai yang akan menggunakan lebuh raya dan sebagainya. Jadi ikutlah saranan daripada PLUS ini untuk memastikan anda cepat sampai ke lokasi dan juga untuk pastikan kemudahan-kemudahan anda ketika bergerak ke kampung halaman dan sebagainya, Gigi.
Ya, kita nak bawakan tajuk-tajuk di muka hadapan akhbar utama dalam negara. Kita mulakan dengan Sinar Harian. Ya. Betul, Sinar Harian, kalau anda boleh kalau direktor kita boleh bawakan. Okey, indeks rasuah jatuh lagi. Pastinya ini berkenaan dengan indeks rasuah yang baru-baru ini telah dilaporkan. Malaysia jatuh ke tempat 62 daripada tempat 57. Tapi apa pun perkara ini sebenarnya sudah kita jangkakan dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Dengan rasuah yang tidak habis-habis ni, Hafizi, pastinya ia menjadi jangkaan semua pihak. Dan kalau kita tengok di New Straits Times, New Straits Times paparkan tu lampu tanglung berbentuk naga. Pastinya ia susulan daripada Tahun Baru Cina yang bakal menjelang nanti. Tajuknya di situ No More MCO, pastinya adalah bagi bercakap mengenai bagaimana sebenarnya Tahun Baru Cina ini menandakan bahawa telah pun diberikan perjanjian ataupun diberikan sebelum ini
jaminan
daripada Menteri Kesihatan sendiri yang katakan tak ada mungkin MCO selepas ini.
Dan ini satu lagi penjelasan juga kita nak berikan, iaitu berita harian yang memperincikan menghalaikan isu mengenai SOP lebih longgar apabila dos penggalak selesai. Pada ketika ini kita dah ada kelonggaran kedudukan dan juga kemudahan-kemudahannya. Tapi apabila dos penggalak selesai, lebih ramai lagi mereka telah pun mendapat dos penggalak ini, pada ketika ini lebih daripada 4%. Saya pasti selepas ini apabila sudah memasuki kepada 70 ataupun 80%, lebih banyak lagi kemudahan-kemudahan akan diberikan kepada orang semua. Jadi ambillah dos penggalak pada ketika ini. Ada temu janji je, terus pergi je.
Betul tu. Saya nak bawakan lagi satu muka hadapan akhbar The Star yang mana nampak lain sedikit pada akhbar-akhbar lain. Saya kira ini mungkin report ataupun laporan eksklusif dari mereka. Are you ready for cyber attacks or willing to pay the price unless you can afford to see to lose your business? Don't look away. Pastinya ini berkenaan dengan ancaman serangan cyber yang mungkin ramai yang terlepas pandang. Kita tahu sekitar akhir-akhir ni banyak cerita-cerita mengenai scam berkaitan dengan cyber attack ini juga sendiri. Tapi apapun, anda boleh lihat perkembangannya di esrawani.com. Kita bawakan tadi berita-berita yang mungkin anda terlepas pandang. Saya kira itu sahaja yang dapat kami kongsikan pada jam ini. Saya Jijik Ahmad.
Saya Hafiz Rosdi. Assalamualaikum dan salam.
Jumpa lagi.